იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 19 აპრილია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ამა თუ იმ გინეკოლოგიურ დაავადებას ქალის ჯანმრთელობისთვის სერიოზული საფრთხის შექმნა შეუძლია. ამიტომ აუცილებელია მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებმა ადრეული ასაკიდან იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე. მით უფრო რომ მკურნალობის უახლესი მეთოდებით შესაძლებელია ბევრ დაავადებასთან გამკლავება. გინეკოლოგიური დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. რომელია უფრო გავრცელებული, რა სიმპტომებით შეიძლება გინეკოლოგიურ დაავადებაზე ეჭვის მიტანა, როგორი პერიოდულობით არის სასურველი პროფილაქტიკური გამოკვლევების ჩატარება, რა შემთხვევაში არის აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა, ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში გინეკოლოგიურ დაავადებებზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ მეან გინეკოლოგი, კოლპოსკოპისტი ირინა ირემაძე. ირინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის.
როგორც ის აღნიშნა, გინეკოლოგიური დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და აქედან გამომდინარე ერთი გადაცემა არ იქნება საკმარისი ამ ყველაფერზე სასაუბროდ. ამიტომ პირველ რიგში აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, თუ რომელი გინეკოლოგიური დაავადებაა სხვასთან შედარებით მეტად გავრცელებული.
დიახ, ესე ცალსახად ნამდვილად ძნელია, რომ ყველა ერთად ჩამოთვალოთ და ვისაუბროთ დღევანდელ ეთერში, თუმცა არის ესეთი დაავადებები გინეკოლოგიაში, რომელიც ყოველდღიურად ხდება, რომელიც გავრცელებულია და ამ დაავადებებს მიეკუთვნება, რა თქმა უნდა, საშოს ანთებები, როგორც არის ვაგინიტი, ესევე მენსტრუალური ციკლის დარღვევები ასაკობრივ ჯგუფებში, ესევე როგორც ადრეულ ასაკში, ასევე გვიან ასაკშიც, მენოპაუზამდე გულისხმობ მე. არის დაავადებები, რომლებიც მიმდინარეობენ როგორც ქრონიკულად, ასევე მწვავედ, როგორიც არის კვერცხსავალი მილების ანთება, საკვერცხეების ანთება და ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც არიან მორეციტივე. ამათ ჯგუფში შეიძლება შევიყვანოთ ესეთი ქრონიკულად მიმდინარე დაავადება, როგორიც არის ენდომეტრიოზი, რომელიც შემდგომში ძალიან ბევრ გართულებებს გვაძლევს და ამის შესახებ შეგვიძლიათ ცოტა მოგვიანებით
ვისაუბროთ.
რაც შეეხება საშოს ანთებას, ვაგინიტებს, ძალიან ხშირად ხვდება ამ ბოლოს, განსაკუთრებით ახლა მე არ მინდა გადაუხვიო თემას, და ეს ასევე ხვდება პოსტკოვიდურ პერიოდშიც, განსაკუთრებით გამწვავდა, ძალიან ბევრი დიდი მომართვიანობა ამასთან დაკავშირებით და მისი დიაგნოსტირება ძალიან ადვილია. ქალბატონს აღენიშნება სიმპტომები, კლინიკური გამოვლენებები და როდესაც ის მიმართავს გინეკოლოგს, რა თქმა უნდა, ეს სიმპტომებს და კლინიკაც ვლინდება როგორც გასინჯვისას, ესევე დიაგნოსტიკური კვლევების საფუძველზე.
აი, რა სიმპტომებით შეიძლება ეჭვის მიტანა, რომ არის გინეკოლოგიური პრობლემა?
ამასთან მინდა ვახსენო ისიც, რომ თუ რა თქმა უნდა მომართვიანობა არ იქნება, ჩვენ ვერ გამოვავლენთ ამა თუ იმ დაავადებას. აქედან გამომდინარე, მომართვიანობა წელიწადში ერთხელ მინიმუმ მაინც უნდა მოხდეს ქალბატონის მიერ გინეკოლოგთან, და აი გამოკითხვისას, ანამნეზის შეგროვებისას, არა მხოლოდ სიმპტომებიდან გამომდინარე დაავადებებს ჩვენ აღმოფხვრევთ, არამედ სხვა დაავადებებთანაც გვაქვს ამ დროს ადგილი. ამასთანავე მინდა ვთქვა, რომ სკრინინგის პროცესში ვინც არის ჩართული. სკრინინგი, ეს არის გინეკოლოგიური, არის სხვადასხვა სკრინინგები, მე ვგულისხმობ გინეკოლოგიურ სკრინინგს, რომელიც მოიცავს პაპ ტესტს, კოლპოსკოპიას, საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევებს, რომელიც ასევე ითვალისწინებს სხვადასხვა დაავადებების აღმოფხვრას. აქ მე საუბარი მაქვს უკვე საშვილოსნოს ყელის დაზიანებები და უკვე შორსწასული დაავადებები, რომელიც მიიჩნევა კიბოსწინარე მდგომარეობებად. ხშირი მომართვიანობა გვაძლევს საშუალებას ჩვენ აღმოფხვრად და დროულ პერიოდში აღმოვაჩინოთ და გაუკეთოთ დიაგნოსტირება და მკურნალობა ამა თუ იმ დაავადებას. სიმპტომები რა შეიძლება იყოს? როგორც ვახსენეთ, ვაგინიტების, საშოს ანთების, როგორც არის ინფექციური და არაინფექციური, სიმპტომი არის ძალიან უბრალო, ესე ვთქვათ, ქალბატონს აქვს გამონადენი, ქავილი, შესაძლებელია იყოს შეშუპება იმ ადგილას, სადაც გამონადენი აქვს და დისკომფორტის შეგრძნება უბრალოდ. ასევე კივნეული შეიძლება იყოს დისპარეონია, რაც არის სქესობრივი აქტის დროს ტკივილი და ეს უკვე აუტანელი არის, რისთვისაც ისინი უკვე მოგმართავენ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაკეთებთ უკვე მის დიაგნოსტირებას.
მოცლის ტკივილი არის თუ არა ერთ-ერთი სიმპტომი, მანიშნებელი თუ ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა?
იცით, არის ხშირ შემთხვევაშიც ბევრი, მე ვგულისხმობ უკვე შორსწასულ ანთებებზე, რომელიც აი იგივე იწყება ელემენტარული გამონადენით, მაგრამ უკვე გამონადენი, რომელიც უკვე ქრონიკულად მიმდინარეობს და რომელიც უკვე აზიანებს არამხოლოდ საშოს გარემოს, არამედ იმ გზებით, რომელიც საშოს გზით გაივლის ყელს, საშვილოსნოს ღრუს და მილებს, აზიანებს ამ გზებს და იწვევს ანთებებს. აქედან გამომდინარე იწყება უკვე მუცლის ტკივილი, რომელიც აუტანელი არის, რომელიც თან ერთვის მენსტრუალური ციკლის ტკივილს, მენსტრუალაციის დროს ტკივილი უფრო და უფრო მძაფრდება და უკვე აუტანელი ტკივილები გაუსაძლისია და აქედან გამომდინარე უკვე საჭიროებს მკურნალობას.
ანუ ხადია უმჯობესია, რომ პირველივე სიმპტომების გაჩენისთანავე,
რა თქმა უნდა, დიახ, და ძალიან კარგი იქნება, ძალიან კარგი იქნება. აქვე მინდა აღნიშნო მენსტრუალური ციკლის დარღვევები, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში მე არ მინდა ესე ჩემი კვლევების საფუძველზე აღმოაჩინო, რომ ეს უკავშირდება პოსტკოვიდურ გართულებებს ასევე, მაგრამ ძალიან დიდი მომართვიანობა არის პუბერტატის პერიოდში, აი უკვე მენარქე, როდესაც მენსტრუალური ციკლი ყალიბდება, აი ესეთ გოგონებს განსაკუთრებით ხშირი არის მენსტრუალური ციკლის დარღვევები. დარღვევები როგორი? ჩვენ ვიცით, რომ მინიმუმ 21 დღე და მაქსიმუმ 35 დღეს შუალედში უნდა იყოს მენსტრუალური ციკლი. და ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს მის მოცულობასაც, გამონადენსაც და ასევე მნიშვნელობა აქვს დღეების ხანგრძლივობას. 107 დღეზე მეტი უკვე ითვლება დარღვევად. არიან ბევრი ბავშვები, რომლებიც მოგმართავს ამ დარღვევით და ძალიან ესე ერთი კლინიკით ვერ განსაზღვრავთ. იქ უნდა ჩატარდეს მრავალი რიგი კვლევები, როგორც ჰორმონალური, ასევე დიაგნოსტიკური, რომ საბოლოოდ იქნეს დადგენილი ციკლის დარღვევა.
თუმცა ხომ არის საუბარი იმაზეც, რომ აი COVID-ით ინფიცირების შემთხვევაში ყოველთვის თავს იჩენს ის პრობლემა და ის სუსტი წერტილები, ჟღავნდება, რომელიც მანამდე შეიძლება ჩვენთვის შეუმჩნეველიც იყო და ფიქრობდით, რომ არც ჯანმრთელი, თუმცა ორგანიზმში ზოგჯერ მიმდინარეობს პროცესები, ესე უმტკივნეულოდაც ალბათ.
დიახ.
აი რაღაც ფონი შეიძლება ხვდებოდა ხოლმე ამ ვირუსს და შესაძლებელი არის ამასაც გამოევლინა და უშუალოდ ის, რაზეც ადრე ეჭვი არ მიგვიტანია. არის ასეთი სიტუაციაც, იმიტომ რომ ერთ-ერთ გადაცემაში საუბრობდით პოსტკოვიდურ გართულებებზე და იქ იყო საუბარი, ონკოლოგი ყავდა სტუმრად, რომ ჩათვალეთო, რომ აი ამ პერიოდებში, როცა უკვლევები იყო და ინფიცირებულებსო მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიაზე უშვებდითო, ჩათვალეთ, რომ მთელ საქართველოში სკრინინგი ჩატარდაო და ამ პერიოდებშიო ძალიან ბევრი შემთხვევა გამოვლინდაო, როცა ფილტვი უკვე საკმაოდ სერიოზულ მდგომარეობაში ჰქონდათ ადამიანებს, ვინც იყვნენ ინფიცირებულები, თუმცა ამის შესახებ
ეჭვიც
არ ქონიათ და ძალიან ბევრი დაავადების შემთხვევა გამოვლინდა და ხშირ შემთხვევაში შორს წასული ფორმების.
დიახ, დიახ, მართალია, ნამდვილად. ნამდვილად ესეა, არის ისეთი დაავადებები, რომელთაც არ ახასიათებთ არანაირი სიმპტომები, ჩვენს გინეკოლოგიაში ესეთი დაავადება ძალიან ბევრია. მე ვგულისხმობ უკვე ონკოლოგიურ დაავადებებს, რომლებიცაც საერთოდ არ ახასიათებს ჩივილი და პოსტკოვიდური გამოვლინებების ფონზე მოხდა ბევრი დაავადების იდენტიფიცირება და სამწუხაროა,
რომ ძალიან ხშირად უბნებიან ექიმები და ჩვენს გადაცემებში ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას.
საკონტროლო ვიზიტი, დიახ, დიახ, აუცილებელი.
ანუ პრევენცია არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით აი ეს ელემენტარული სკრინინგი. სკრინინგში რომ მონაწილეობა მიიღოს თითქმის 100%-დან 80% ქალბატონების, აი ძალიან ბევრ დაავადებებს ექნება ადრეული გამოვლენა და დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა და უკვე შორსწასული ფორმები აღარ გვექნება.
და როდესაც თქვენ საუბრობთ მოზარდებზე.
დიახ.
რომელთა მომართვიანობა ბოლო პერიოდში, როგორც აღნიშნეთ, მეტნაკლებად გაიზარდა. რას აკის მოზარდებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
მე ვგულისხმობ უკვე პუბერტატის შემდგომ, როდესაც მენარქე ყალიბდება, მენსტრუალური ფუნქცია 14 წლიდან 15 წლიდან მაქსიმუმ გოგონებს და ვგულისხმობ იმ ასაკობრივ ჯგუფს, რომლებიც მენოპაუზამდე არის. აი სანამ მენოპაუზა დადგება ამ ქალბატონების ჯგუფს გულისხმობ მე, რომ მენსტრუალური ციკლის დარღვევა მენოპაუზამდე ეს ითვლება დარღვევად. დარღვევაში შეიძლება იყოს ასევე ციკლის შეწყვეტაც რამოდენიმე თვის მანძილზე, რომელიც ესევე ხშირად ხდება პოსტკოვიდური გამოვლინებების ფონზე და უნდა აღმოიფხვრას ის როგორც კლინიკური, ასევე დიაგნოსტიკური მეთოდებით.
აი მენოპაუზისთვის მაინც განსაზღვრულია ასაკი ისეთი, რომელიც აი არ არის დაუშვათ მიუღებელი. ანუ მისაღები ასაკი რომელია? რამდენად შეიძლება ამ შემთხვევაში ადამიანი კიდევ რაღაც ზემიტანოს ეჭვი?
დიახ.
რეალურად რომელი ასაკია და უშოთ
მისაღები? ისე ვერ ვიტყვით ცალსახად რომელი ასაკია. იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენი ფოლეკულების მარაგი ინდივიდუალურია. ჩვენი ფოლ, დიახ, არის ქალბატონები, რომელთაც 30 წლის ასაკშიც უკვე ფოლეკულური მარაგი აღარ აქვს და ეს ქალბატონები ავტომატურად მენოპაუზაში შედიან უკვე, ესეთი ქალბატონები.
ა
ეს ითვლება პათოლოგიად, ეს უკვე საკვლევი მასალა არის, უფრო სწორად გამოსაკვლევია ქალბატონი, რატომ მოხდა ესე ადრე ფოლეკულური მარაგის შემცირება და შეწყვეტა ესე და ნამდვილად ანომალიად ითვლება ეს ასაკი.
ესე შეიძლება თქვა
ზედაზღვარი ეს არის უკვე 45-დან 55 წლამდე ქალბატონებს უკვე მენოპაუზა ეწყებათ. აქედან გამომდინარე ფოლეკულური მარაგი მათ უკვე აღარ აქვს. არ შეიძლება ჩვენ ანომალიად ჩავთვალოთ ეს უკვე ეს ასაკი.
საწყისი უკვე 45 არის.
დიახ.
მისაღები და დასაშვები თუ შეიძლება ასე ვთქვათ.
შესაძლებელი ესეთ ქალბატონებსაც არის ბევრი ქალბატონი ამ ასაკში, რომ მათი ფოლეკული მარაგი იმდენად კარგია, რომ შეიძლება ეს ქალბატონი უფრო ნაყოფიერი იყოს რეპროდუქციული თვალსაზრისით, ვიდრე იგივე 35 წლის ქალბატონი.
თუ შეიძლება ამ პერიოდის დაუშვათ აი ამ პერიოდის გვიან დადგომა, გახანგრძლივება და უშუალოდ რამდენად შესაძლებელია, თუმდაც ექიმებთან ხშირი ვიზიტით, თუმდაც საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმებით, აი რამდენად არის ეს, რამდენად ექვემდებარება პრევენციას.
კი, მე გავიგე თქვენი კითხვა. იცით რა არის? აი საკონტროლო ვიზიტები, როდესაც ქალბატონი ყოველწლიურად გინეკოლოგთან ვიზიტის დროს ყველა ანამნესში აღნიშნავს ყველა იმ მის სიმპტომს, მას რაც აწუხებს. ეს ყველაფერი თუ აღმოიფხვრა დროულად, დროულად აკეთებს ულტრაბგერით კვლევებს და მას არ სურს, რომ დადგეს ეს მენოპაუზა. უკვე მანამდე გთხოვს ეს ქალბატონი, რომ მე არ მინდა, რომ მენოპაუზა ადრე დადგეს და რა შეიძლება გავაკეთო. ამისთვის მართლაც ემზადება ეს ქალბატონი და ასეთ ქალბატონებში ხშირ შემთხვევაში ხანგრძლივდება ეს მენოპაუზის დადგომა.
აღარა შეიძლება მკურნალობას, ირინა, რამდენად შეიცვალა მიდგომები გინეკოლოგიურ დაავადებებთან მიმართებაში? მედიცინა ვითარდება, ცხადია, მკურნალობის ახალი მეთოდები ინერგება და ეს ყველაფერი რამდენად არის ჩვენს რეალობაში ხელმისაწვდომი?
დიახ, მკურნალობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა ინერგება, არაინვაზიური მეთოდები ძალიან ბევრი არის. იგივე მინდა ვახსენო, მაგალითად ადრე თუ შეუძლებელი იყო გაკვეთის გარეშე ჩვენ გვენახა ესა თუ ის პათოლოგია მუცლის ღრუში, ეხლა შეგვიძლია უკვე არაინვაზიური ლაპარასკოპიული მეთოდით აღმოფხრათ ეს პრობლემა და ესთეტიური თვალსაზრისით სიტაც ისინი იმათ არ აქვთ დიდი ჭრილობები, სანტიმეტრიანი განაკვეთები კეთდება და პრობლემის გადაწყვეტა ხდება ოპერაციის დროს. არა მარტო ლაპარასკოპიული, არის ჰისტეროსკოპია, ესეთი მეთოდი, რომლის დროსაც საშულოსნოს ღრუს პათოლოგიებს შევისწავლით ჩვენ, როგორიც არის მიომები, პოლიპები და ასევე პათოლოგიური გარემო ენდომეტრიუმის. ასეთ შემთხვევაში ხდება არამხოლოდ, როგორც ადრე იყო ეს საშულოსნოს ტანის კიურეტაჟი, ანუ მისი შიგთავსის გამოფხეკვა, ესე ვთქვათ, ეხლა ხდება მხოლოდ კონკრეტული ადგილის მოკვეთა და შემდგომ მისი შესწავლა ჰისტომორფოლოგიური კვლევით. ეს ძალიან უკვე დანერგილია ჩვენთან და ძალიან კარგ კვლევის მეთოდს წარმოადგენს თითქმის ყველასთვის, ვისაც შეთავაზებული აქვს ეს კვლევა.
თქვენ ენდომეტრია ახსენეთ რამდენჯერმე საუბარში და როგორც მოგიხსენებათ, აჭარის მთავრობის ინიციატივით და ფინანსური მხარდაჭერით ჯანდაცვის სამინისტრო იწყებს უშვილობის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის სერვისების დაფარვას. წელს აღნიშნული პროგრამისთვის 900,000 ლარი გამოიყოფა და სავარაუდოდ 50 წვილი ისარგებლებს ამ სერვისით.
ძალიან მიხარია, დიახ.
და მისასალმებელი საქმეა ნამდვილად. და იმ პათოლოგიების ჩამონათვალში, რაც ხშირად ხდება უშვილობის მიზეზი, ერთ-ერთი არის ენდომეტრიოზი. და რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი?
იცით, სამწუხაროდ ენდომეტრიოზის გამომწვევი მიზეზი, ანუ ეტიოლოგია მისი თეორიულ დონეზე არის მხოლოდ იმიტომ, რომ დღესდღეობით მაინც ვერ დგინდება მისი გამომწვევი მიზეზი. თეორიულ დონეზე ის შეიძლება ითქვას, რომ ეს შეიძლება მოხდეს მექანიკური ტრავმების, ეს როგორიც არის მრავალი აბორტი ქალბატონების ანამნესში, ასევე საკეისრო კვეთის შემდგომ ანუ მე გულისხმობ მრავალჯერადი, ანუ 3-4 საკეისრო კვეთა, გამოფხეკვის შედეგად, ანუ ელემენტარო დიაგნოსტიკური კიურეტაჟის შემდგომ, ასევე ჰორმონალური დარღვევებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ენდომეტრიოზის განვითარებაში. ძალიან ვერაგი დაავადება და მინდა აღნიშნო, რომ არამხოლოდ ასაკობრივმა ჯგუფმა გადმოინაცვლა, გაახალგაზრდავდა და ეს ხდება უკვე 18-20 წლის გოგონებში ძალიან ხშირად. ხშირია.
Და მას საფუძვლად ბევრ აბორტზე საუბარი ამ შემთხვევაში გამორიცხულია.
გამორიცხულია. არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, რომ თუნდაც ერთი აბორტიც იყოს ანამნეში, შესაძლებელია იგივე დაავადების პროგრესირება, მაგრამ მას საფუძვლად უნდა უდევს, აი, როდესაც ყალიბდება მენსტრუალური ფუნქცია, აი მაშინ უდევს საფუძვლად, როგორ ყალიბდება, რამდენ ხანში ჩამოყალიბდა, ორ წელში თუ მეტი გახანგრძლივდა. ამ ჩამოყალიბების პროცესში იყო თუ არა სიმპტომი ძლიერი მენსტრუალური ტკივილი, ხშირი ჭარბი მენსტრუაცია, თუ ეს პრობლემები, ეს სიმპტომები იყო მენსტრუაციის ჩამოყალიბების პროცესში, აი სწორედ ეს უძევს საფუძვლად. ასევე ერთ-ერთი კიდევ სიმპტომი ეს არის ყავისფერი გამონადენი მენსტრუაციის, როგორც დასაწყისში, ასევე ბოლოს დასრულების შემდგომ. ეს პრობლემები თუ გოგონებს აღენიშნებოდა მენსტრუალური ფუნქციის ჩამოყალიბებისას, ეს პრობლემები მას გაყვება ხანგრძლივად, თუ ის ვიზიტს არ ექნება მას ვიზიტი გინეკოლოგთან, მას არ ეცოდინება ეს პრობლემა არის თუ ეს უნდა იყოს და იგივე მედიკამენტით შეიძლება, ну, დალევს ერთჯერადად მედიკამენტს და პრობლემა გაივლის. და გადის თვეები და ესე მედიკამენტოზურად მკურნალობს ამ დაავადებას. ეს უკვე დაავადებაა, მან ამის შესახებ არ იცის, თუმცა არიან, ну, მეგობრები იცით რა, მეც ესე მткиვა, მე მივიღე ტკივილგამაყუჩებელი და აღარ მткиვა.
არანა ხშირად ტკივილგამაყუჩებელს იყენებენ.
დიახ, და ეს არასწორი არის. კი, ეს მხოლოდ სპაზმებს მოუხსნის, მაგრამ დაავადებას ვერ გაუკურნავს და აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი დიაგნოსტირება დროულად, რომ მას აქვს ხარისხები ის გადავა. ხარისხებში, ხარისხიდან ხარისხში და უკვე მძიმე პროცესში არამხოლოდ ორგანოს მოიცავს, არამედ ორგანოს გარეთ გამოდის და სახლდება სხვა ადგილას, როგორიც არის მცირე მენჯი, პერიტონიუმი და ასე შემდეგ.
რამდენად ექვემდებარება მკურნალობას?
მინდა აღნიშნო, რომ აქვე არსებობს ის გამოთქმა, რომ რა თქმა უნდა, რაც უფრო ადრეულ სტადიაზე ჩვენ გავაკეთებთ მის დიაგნოსტირებას, უფრო ადვილია მისი ამ პროცესის ალაგება. თუმცა მკურნალობა ხანგრძლივია. დაიხდა და მას უდევს სწორედ საფუძვლად, როდესაც გვიან მოგმართავენ ეს პაციენტები, აი სწორედ მაგ დგას უკვე უშულობის პრობლემები. ან კიდევ ესეთ პაციენტები, რომელთაც ჰქონდათ აი ენდომეტროიდული ციستები. აი ზუსტად ენდომეტრიოზი რაც არის, ხო, ენდომეტროიდული ქსოვილის ჩალაგება სხვა ადგილას, მისთვის შეუცვლელ ადგილას. ხო, აი ეს პროცესები ლაგდება საკვერცხეში. და სწორედ ეს ენდომეტროიდული ციستები იწვევს უკვე ფოლიკულური მარაგის შემცირებას და ესეთ დროს, როდესაც მე არ მინდა ძალიან ცუდად გამომივიდეს ან რაიმეს ვინმეს მისამართით, როდესაც ხდება ქირურგიული წესით ესეთი ციستების მოკვეთა, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ფოლიკულური მარაგი, თორემ ეს ამ ქალბატონებს, როდესაც უკვე კარგად იქნებიან, როდესაც უკვე ჩვეულებრივ რეჟიმს გააგრძელებენ და უკვე რეპროდუქციული ცხოვრება აქვთ, უკვე შვილოსნობაზე მივა უკვე დრო, გამოდის რომ ამ ქალბატონებს უკვე აღარ აქვს ეს მარაგი, იმიტომ რომ ქირურგის მიერ ცოტა მეტით მოხდა მოკვეთა ამა თუ იმ უბნის და მას გაყვა ის ფოლიკულური მარაგი, რომელიც მას ჭირდებოდა. ეს რომ არ მოხდეს ამისათვის ადრეულ სტადიაზე უნდა მოხდეს მისი დიაგნოსტირება და მკურნალობა კონსერვატიული მეთოდით და იქნებ არ დაჭიდეს ესეთ ქალბატონებს ქირურგიული მკურნალობა.
და ამის განსაზღვრა არის შესაძლებელი, რასაც თქვენ საუბრობთ.
დიახ, იგივე სიმპტომებით.
მარაგი და უშუალოდ ქირურგიული ჩარევის დროს ეს ფოლიკულური მარაგი რომ არ გაყვეს, ამის განსაზღვრა მარტივია?
იცით რა არის, კარგი ქირურგი, ანუ მე არავის კიდევ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, რა თქმა უნდა ამ დაზოგვის მეთოდით უნდა იხემძღვანელოს და თუ ქალბატონი ჯერ ერთხელაც არ არის ნამშობიერები, ასეთ ქალბატონებში ძალიან მინიმალური დონით უნდა მოახდინოს მისი იდენტიფიცირება. უნდა შეეცადოს, რომ ძალიან არ შეეხოს იმ ფოლიკულურ მარაგს და საკურცხემ შეინარჩუნოს მისი ფუნქცია
შემდგომ. ქირურგიული ჩარევა ყოველთვის ეს ბოლო ნაბიჯია. შეიძლება მის გარეშე ფონს გასვლა.
ეს როდესაც ხდება ქირურგიული ჩარევა, უკვე შორსწასულ ენდომეტრიოსთან გვაქვს საუბარი და მის გარეშე მისი მკურნალობა არა.
სხვა გინეკოლოგიურ დაავადებებთან მიმართებაში ირინა, აი როდის ხდება უკვე აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა? თუ არის ესეთი დაავადება, რომელიც ამის გარეშე წარმოუდგენელი.
დიახ, ვახსენებ, რომ არის ანთებები, რომელიც იგივე საშოს ანთებებით ვითარდება, როგორც არის კვერცხსავალი მილის საკვერცხეების, ასევე მიომატოზური კვანძები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცხოვრების ხარისხზე ასოცირდება ქალბატონების და შეუძლებელია კვანძების ფონზე გააგრძელოს ნორმალური ცხოვრება. როდესაც ეს ანთებები არის გულისხმობს საშოს ანთებებს, იმდენად შორსწასულია უკვე ეს ანთებითი პროცესი ქრონიკულად მიმდინარე, რომ ესეთ შემთხვევაში ზოგიერთ ქალბატონი კვერცხსავალ მილებსაც კარგავს ორივე მხარეს, არა მხოლოდ ერთ მხარეს, ორივე მხარეს შეიძლება რომ დაკარგოს კვერცხსავალი მილები. იგივე საკვერცხეებზეც მაქვს საუბარი, როცა ანთებითი პროცესია, საკვერცხეებიც იგივენაირად განიცდის და იგივენაირად ყალიბდება. ციستები სხვადასხვა შემადგენლობით შიგთავსით და ოპერაციული გზის გარეშე შეუძლებელია მისი მკურნალობა. მიომური კვანძე, რაც შეეხება მიომურ კვანძებს, სხვადასხვა სიდიდის არის, ხო? ჩვენ უკვე ქირურგიული ჩარევით ჩარევას ვიმართავთ, როდესაც არის 5 და 5 სანტიმეტრზე მეტი მრავლობითი მიომატოზური კვანძები. ასეთ შემთხვევაში ხდება მისი ქირურგიული მოკვეთა, მიომექტომია და აღნიშნო, რომ სწორედ აი ვიცაც ბევრჯერ აქვს მიომექტომია ჩატარებული, სწორედ ასეთ პაციენტებშიც ვითარდება ენდომეტრიოზი. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე როცა დარღვეული არის ენდომეტრიუმი, შიგთავსი კვანძი შეიძლება გარსში იყოს ჩაზრდილი ენდომეტრიუმის გარსში და ჩვენ მოკვეთის დროს ეს ვერ განსაზღვროთ, ხო ასეა? და ჩვენ რა თქმა უნდა როგორც დაგეგმილი არის ოპერაცია, ჩვენ ისე ვიქცევით, ანუ კვანძების იდენტიფიცირებას ვახდენთ. ასეთ შემთხვევაში ვერ განსაზღვრავთ და ჩვენ ვერ დავზოგავთ, დაზოგვით ოპერაციას ვერ ჩავატარებთ და ხდება კვანძების მოკვეთა. თუმცა ძალიან ესეთი რთული ოპერაცია მიომექტომია, განსაკუთრებით ლაპარასკოპიული წესით შესრულება და ყველა ქირურგს უსურვებ წარმატებას ამ თვალსაზრისით, რომ რთულია მისი გადაწყვეტა ესეთ ქირურგიული გზით.
თქვენ უკვე ისაუბრეთ პოსტკოვიდურ სინდრომზე, რომელიც ქალბატონებში ვლინდება, გამოვლინდა უფრო სწორად მოზარდებშიც იჩინა ამან თავი და მე არ შემიძლია არ კითხოთ ორსულებს. ორსულობა ყველა ქალის სასურველი მდგომარეობა და ძალიან საინტერესო მდგომარეობაც არის. და როგორია ორსულის ფიზიკური აქტივობის, ძილის, კვების სამედიცინო სტანდარტები?
იცით სტანდარტები. სტანდარტები ჩვენზე უკეთესად იცით, იცის ყველა ორსულმა. აი, როდესაც მე მიხარია, რომ ისინი ძალიან ბევრს კითხულობენ. ძალიან მონდომებულები არიან, რომ რაც უფრო სწორად შეასრულებენ ამ ყველაფერს, ორსულობაც სწორად განვითარდება და მე ეს მახარებს ძალიან, ჩემი ორსულები ძალიან ამხრივარიან დადებითად და სწორად მიმართულები. სტანდარტები ესე არ არსებობს. აი, რაც შეიძლება სწორი კვება, სწორ კვებაში მოისაზრება, ჯერ რა თქმა უნდა სუფთა ჰაერზე აუცილებელია. ბევრი ჩემი ორსული, ისევე როგორც ყველას, თითქმის ყველას გვაქვს ჩვენ სამსახური და გააჩნია ამ სამსახურებრივ მოვალეობებს. ბევრს აქვს ისეთი მოვალეობები, როდესაც ზის და დღის განმავლობაში ვერ ახერხებს გარეთ გასვლას. აქედან გამომდინარე, აი უჟანგბადობის ფონზე ბევრი დაავადებებს აქვს უკვე საწყისი და მაგიტომ მოუწოდებ, რომ მე ვფიქრობ არ არსებობს ესეთი ხელმძღვანელი, რომ ამაზე უარი თქვას, რომ ნახევარი საათით მოხდეს მისი ადგილის დატოვება და სუფთა აერზე გასეირნება. სწორ კვებაში მოისაზრება, რომ რაც შეიძლება მეტი, ესე ვთქვათ, გემეოს გარეშე მივიღოთ პროდუქტები,
ნატურალური
პროდუქტები, თუმცა ძალიან ძალიან ნაკლები არის და მე ვცდილობ რომ ყოველთვის ვაფრთხილებ თუ შეგიძლიათ სახლში მოამზადეთ. ეს იქნება სალათი, ეს იქნება წვენები ელემენტარული, არ შეიძინოთ, არ იყიდოთ, რაც არ უნდა ნატურალური იყოს. და საკმაოდ დამჯერე და კარგი ორსულები არიან, თავისით ამზადებენ, ოჯახში მირთმევენ სახლში დამზადებულ კერძებს. და მე ამით მოხარული ვარ. რა შეეხება ორსული და კოვიდთან მიმართებაში მინდა
დომაცეკო თავიდან საუბარი, რომ ორსულებს გვერდსა უვლიდა და საკმაოდ
არა ნამდვილად ძალიან ბევრმა ჩემო ორსულმა 3ჯერ და 4ჯერ დაუდასტურდათ უკვე. კოვიდი, COVID-19 ინფექცია და მე ვფიქრობ, რომ
პირველ ეტაპზე ვრცელდებოდა.
დიახ, ეხლაც აი ამ ბოლო პერიოდშიც მეგონა რომ რაღაც შემცირდა, მაგრამ ბევრს ბოლო პერიოდშიც დაუდასტურდა ძალიან ბევრჯერ, თუმცა აცრილი ორსულები ორჯერადად ვაქცინა გაკეთებული აქვთ, მაგრამ სუბუქი ფორმით და ეს მე מחარებს. სუბუქი ფორმით მიმდინარეობდა მატჩი ეს COVID-19.
ჩამწელობა უსურვოთ ყველას. ეგ არის დღეს ყველაზე აქტუალური ალბათ და მნიშვნელოვანი. ყველას
უსურვებ ჩამწელობას, თქვენს გისურვებთ ჩამწელობას, სოფლიოს სიმშვიდეს უსურვებ და უპირისწყალობით ყველაფერი კარგად იქნება.
დიდი მადლობა ხევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ. დღეს გინეკოლოგიურ დაავადებებზე საუბრობდით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ მეან გინეკოლოგი კოლპოსკოპისტი ირინა ირემაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.